Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Sme národné.
Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Sme národné, v ktorom sa dnes budeme spoločne zhovárať o novovzniknutom klube priateľov a mecenov Slovenského národného divadla. Našimi dnešnými hostiami sú generálny riaditeľ divadla Matej Drlička, vítajte.
Dobrý deň.
Riaditeľka úseku komunikácie pani Barbora Šajgalíková.
Dobrý deň.
A Ondrej Smolár, výkonný riaditeľ spoločnosti Sojtron a zároveň jeden z prvých donorov a teda čerstvých členov klubu priateľov a mecenov Slovenského národného divadla.
Dobrý deň.
Moje meno je Natália Dadíková, som z úseku komunikácie a dnes sa spoločne pozrieme na to, ako to funguje, keď na divadelnú scénu, obrazne povedané, vstúpia donori a mecenáši. Pán Drlička, naši návštevníci, široká verejnosť, aj naši poslucháči majú celkom dobrú predstavu o tom, ako sa divadlo nášho typu financuje, že máme nejaký kontrakt s ministerstvom, že nám plynú príjmy z predaja vstupeniek a podobne, ale je tu teda prirodzená otázka. Prečo je vlastne dobré, aby aj dôležité mať niečo ako mecenášsky klub?
Nechcem hneď na úvod nudiť číslami a ekonomikou, ale na túto otázku je veľmi jednoduchá odpoveď. Vidíme, že v kultúre je rozumné mať viaczdrojové financovanie. Vidíme, že všetko okolo nás dražie, aj cena práce, aj cena materiálov, cena energií. My sa nemôžeme spoliehať iba na financovanie zo štátneho rozpočtu. Napokon je vždy veľmi neisté, ako bude vyzerať náš rozpočet, ako bude vyzerať rozpočet rezortu. A je preto logické, aby sme si budovali nejaké ďalšie zdroje financovania. Okrem teda príspevkov štátu máme samozrejme príjmy zo vstupeniek, máme historicky nejakých sponzorov. O ďalších aktivitách môžem porozprávať neskôr, ale teda my sme si povedali viac menej hneď po našom príchode pred môjim prvým odvolaním v 21. roku, že mecenársky klub je projekt, ktorý by sa mali čím skôr rozbehnúť, pretože veríme, že po vzore teda iných medzinárodných svetových divadiel je to ďalší zdravý spôsob financovania divadla.
Mecenáštvo v divadlách sa datuje až do staroveku, kedy bohatí a vplyvní jednotlivci finančne podporovali aj umelcov, aj divadelné produkcie. V rímskom impériu napríklad Patríciovia a císar Augustus investovali do divadelných hier. V stredoveku boli divadlá potom podporované cirkevnými inštitúciami a neskôršie panovníkmi a šlachtou. No a teraz sme v 21. storočí a túto úlohu dnes prebrali nadácie, korporácie a v neposlednom rade uvedomeli individuálni darcovia. Jedného tu dnes v štúdiu máme. Pán Smolár, čo človeka ako vás primelo prispieť Slovenskému národnému divadlu? Boli ste pred pár dňami po spustení kampane jedným z úplne prvých darcov. Tak čo bola tá motivácia podporiť Slovenské národné divadlo?
Tak bezprostredný impuls bol mail, ktorý som dostal. Som sa ocitol na mailing liste tých, ktorých Slovenské národné divadlo oslovilo. A za tým bolo relatívne spontánne rozhodnutie, ako kultúru mám rád. A som si povedal, že okej, pochopil som koncept, to znamená, že je mi jasné, že tie peniaze v kultúre sú vždy obmedzené a neisté. Kto iný, ak nie ľudia, ktorí kultúru majú radi, jej majú nejako skúsiť pomôcť.
Chodívate k nám často do divadla?
Chodím relatívne často. Chodím častejšie práve vďaka Matejovi Drličkovi, ktorý rozbehol také pozývanie väčšej skupiny ľudí a musím povedať, že aj to určite prispelo k tomu, že som veľmi nerozmýšľal nad tým, že či chcem alebo nechcem prispieť alebo teda zúčastniť sa tejto aktivity.
Mm-hmm. Ja aj uvediem jeden zaujímavý fakt. My keď sme pripravovali mecenášsky klub, tak sme si pozerali, ako to funguje vo svete, aká je tá dobrá prax a v jednom z výskumov sme sa dočítali, že 14% dopytovaných, ktorí nikam nikdy peniaze nedarovali alebo neposlali, tak neurobili preto, lebo ich o to nikto nepožiadal. Že vlastne to nám dáva ten argument, že naozaj musíme my aktívne tých ľudí oslovovať a aktívne sa dožadovať tomu, že treba nás podporiť. Takže Matej, ďakujeme, že ste teda oslovili týchto našich.
Áno, tak ako hovorí slovenské príslovie, nememu dieťaťu ani vlastná matka nerozumie, takže myslíme si, áno, ak chceme, aby sa občan aktivoval, tak ho o to musíme požiadať. Myslím si, že je to úplne správny postup.
Mm-hmm. Pani Šajgalíková, občianska spoločnosť tiež musí asi dozrieť na takýto typ platformiem a vyvinúť sa. My sme mladá krajina, takže je už teraz ten správny čas na spustenie mecenášskeho klubu?
Tak závisí od toho, že odkedy meriame vek našej občianskej spoločnosti, ale teda asi prirodzeným milníkom je Nežná revolúcia, to znamená, že tento rok bude 35. výročie, čo si myslím, že už dokázalo za 35 rokov, dokázala Slovenská republika vygenerovať množstvo úspešných mladých ľudí, alebo nielen mladých ľudí, ale generácie úspešných ľudí, ktorí majú prirodzenú asi potrebu aj vrátiť niečo do tej spoločnosti, takže myslím si, že áno, že je ten správny čas. Sme, aj keď Mladá republika, tak sme členmi Európskej únie, sme členmi Transatlantického paktu, prijali sme euro. Jednoducho myslím si, že sme zdravá európska spoločnosť a toto k nej patrí. Investícia aj do kultúry, do vzdelania a do mnohých iných verejnoprospešných projektov patrí k úspešnej spoločnosti.
Tá práve spustená a intenzívne prebiehajúca kampaň k mecenášskému klubu je zastrašená sloganom Národ sebe, ktorý všetci dobre poznáme z českého prostredia a českého kontextu. Tak do akého kontextu posúvame toto moto v súvislosti s klubom priateľov a mecenov Slovenského národného divadla?
Tak ako Baška hovorila, my sme mladá krajina a veľa sa tu skloňuje nejaká hrdosť k národu alebo vlastenectvo a častokrát ako keby prázdne výrazy. A my keď sme alebo máme za to, že nie vždy úplne naplnené obsahom sú tieto výrazy. A my keď sme sa s Baškou Šegalíkovou rozprávali ešte pred dvoma rokmi o tom, ako by to celé malo vyzerať, ako by to malo prebiehať, tak vlastne hneď pri tých prvých debatách padlo to moto Národ sobie, hneď vlastne od začiatku v nás rezonovalo, lebo v tých našich zemepisných šírkach ten príbeh Zlatej kapličky je možno, že nie úplne širokej verejnosti známy, ale ľuďom z branže je to známy príbeh, kedy po vyhorení Národného divadla na konci 19. storočia sa český národ poskladal na znovu vybudovanie, ktoré bolo teda, to divadlo bolo potom väčšie a lepšie ako predtým. Takže sme si povedali, že Národ sobie, to sme si tak nechali ako taký červeným písmom názov. Hľadali sme potom niečo slovenské a nakoniec sme si povedali, že nič lepšie jednoducho nenájdeme. A keď sa vrátim aj k tým výrazom a hľadaní obsahu pojmu vlastenectvo, tak sme si povedali, že to je presne ono. Národ sebe. Je to aj nejaký test toho, že či tento národ je pripravený niečo vrátiť naspäť do spoločnosti. Vzhľadom na to, že vieme, odkiaľ pochádza toto moto, tak ja som teda zavolal kolegovi Janovi Burianovi, generálnemu riaditeľovi Národního divadla Praha a požiadal som ho o formálny súhlas, aby sme mohli používať toto moto. On bol nadšený, lebo tak tí Česi sú stále, alebo ja ich vnímam ako našich takých starších bratov, skúsenejších bratov, ktorí častokrát vyšlapávajú tie cesty. A takže dal aj súhlas, aj teda prislúbil, že bude zdielný z hľadiska nejakých ich skúseností. Takže projekt je spustený a my teraz uvidíme, nakoľko je naša spoločnosť vyspelá a nakoľko jednotlivec, či už je to fyzická osoba alebo zástupca právnické osoby, to vníma tak, že Národné divadlo je tým vhodným obdarovaným.
Pri kreovaní toho, ako bude náš mecenášsky klub fungovať, sme sa v mnohom inšpirovali aj tým, aké rôzne platformy podpory existujú v zahraničí na pôde medzinárodne etablovaných inštitúcií. Ktoré príklady tej tzv. Dobrej praxe vás zaujali zo sveta? Aké nejaké rôzne formy benefitov ponúkajú inštitúcie pre svojich donorov a čo tí donori vedia vlastne ponúknuť inštitúcii?
Keď sme si prechádzali tie iné mecenášske kluby, tak myslím si, že to, čo z nich rezonovalo najviac, je, že sa snažili budovať vzťah s tým mecenom alebo priateľom a myslím si, že to je priorita celého toho projektu. My sa snažíme budovať vzťah s našim publikom najneskôr od momentu, teda ako hovorím za náš management, odkedy Matej nastúpil a snažíme sa to robiť rôznymi spôsobmi a myslím, že ten mecenášsky klub je takým prirodzeným pokračovaním našich aktivít. My robíme veľa sprievodných programov, prevažne pre deti, ale máme aj zážitkové programy pre dospelých. To, čo mňa napríklad zaujalo, ak sa bavíme o konkrétnosti, je, že nie som si teraz istá, ktorý operný dom dával ako jeden z možných benefitov zborový koncert mecénov. Alebo teda nejakú zborovú skúšku. Toto je niečo, čo my sme už urobili vlastne dávno predtým, ako sme si to prečítali, tak ak by som to správne zaramcovala, my takéto aktivity robíme počas noci v divadle, kde sme pozvali, alebo nepozvali, ale umožnili 60 ľuďom stráviť noc na zážitkových workshopoch. V divadle sme absolvovali aj baletný workshop, aj workshop zborového spevu pod profesionálnym vedením v oboch prípadoch. A myslím si, že toto sú cesty, ako sa ten vzťah s tým publikom buduje, aj s takýmto veľmi vzácnym publikom, ako tu máme dnes pána Smolára, s ľuďmi teda, ktorí sú ochotní investovať do tej inštitúcie, tak my sa im snažíme sprostredkovať ten zážitok, aby porozumeli tomu čaru divadla, to, v čom tu my na naše veľké šťastie zažívame každý deň, aby sme dokázali tento divadelný magic posunúť ďalej.
Ja nadviažem, ak môžem, na Bašku, že Tým hlavným ako keby princípom alebo driverom toho mecenárskeho klubu nie je to, aby sme dostali peniaze na náš účet. Tým hlavným driverom je prepojiť človeka, ktorý to divadlo obdaruje, s našim divadlom. Preto vlastne ako keby odmenou za ten dar je, že my toho človeka potom následne pozývame, aby sa zúčastňoval v rôznych zážitkových aktivít, aby to divadlo spoznal. Pretože myslieť si, že vzťah divák-divadlo je len v tom, že niekto príde a kúpi si vstupenku, myslím si, že to je ako keby už dávno neaktuálne. A respektíve myslím si, že v Európe to bolo vždy neaktuálne. Ten divák jednoducho, ktorý má rád divadlo, ktorý chodí do divadla, jeho to zaujíma. Jeho zaujíma, čo je v zákulisí. Jeho zaujíma, ako sa pripravujú inscenácie. Celý ten magic, ako Baška povedala, to je niečo, čo je mimoriadne zaujímavé pre divákov. Samozrejme, že to nemôžeme sprístupniť všetkým, pretože to by bola ako keby druhá samostatná prevádzka, ale práve toto je tá cesta, že my otvárame možnosť široké verejnosti, aby sa stali súčasťou tej našej divadelnej rodiny a budeme radi zdieľať tú výnimočnosť. A ešte by som teda odpovedal na tú tvoju otázku. Môžeme sa rozprávať, ja by som to rozdelil o tom, ako to funguje v Európe a ako to funguje v Spojených štátoch amerických, kde teda ja som študoval 2 roky v Pittsburghu na univerzite a chodil som pravidelne na koncerty a operné predstavenia v tomto meste a pamätám si, ako študenta ma upútalo hneď na začiatku vlastne, že bulletin ku koncertu obsahoval niekoľko strán menných zoznamov darcov alebo sponzorov, ktorí boli rozdelení do kategórií, kde boli teda uvedené mená a častokrát k tým menám boli priradené napríklad aj stoličky v orchestri, že bolo uvedené meno donora, ktorý platí konkrétneho človeka v orchestri. Prvá flauta, prvý fagot, druhé husle a tak ďalej. Že oni sa k tomu hrdohlásia. Ten člen orchestra vie, že jeho plat ide vlastne z účtu tohto človeka. Tým, že Spojené štáty americké nemajú ministerstvo kultúry, tam síce štát majú spôsob, ako financovať kultúru, ale nie je tam ministerstvo kultúry, nie sú inštitúcie zriaďované štát. A vlastne spoliehajú sa na viac ako 40% na financovanie zo strany teda donorov a sponzorov. A toto si pamätám, to mi utkvelo, že tá priamosť toho, že aj tá inštitúcia, aj ten darca, aj ten člen toho súboru, to majú medzi sebou odkomunikované, že tu je nejaká dohoda o tom, že ten človek si to váži si to aj jedna, aj druhá strana. A ako keby túto spomienku som si v sebe niesol a myslím si, že nie je to úplne transformovateľné alebo prenosné do Európy, lebo ten systém financovania je iný, ale ako toto by som si bral ako vzor a ak sa vieme ako spoločnosť dopracovať do toho, že ľudia budú hrdí na to, že to divadlo podporujú a zamestnanci budú hrdí na to, že sú podporovaní, to bude ideálny stav.
Ja doplním, že tie tvrdé dáta sú naozaj v Spojených štátoch amerických prospekt toho, že tam prevažujú tí individuálni darcovia a v Európe ich máme teda korporátnych, ale v Amerike je naozaj hlboká tradícia toho, že nie že jednotlivci, ale celé rodiny a niekoľko generácií podporujú nejakú tú svoju obľúbenú inštitúciu a to je nasledovania hodné. Mňa napadol veľmi pekný príklad, podobný z Covent Garden z Londýna, kde je výzva, že si môžu ľudia svojim príspevkom kúpiť konkrétne miesto v divadle, konkrétnu stoličku, či už je to na parteri alebo v lóži, alebo niekde podľa toho, čím exkluzívnejšie miesto, tým je ten príspevok samozrejme väčší. Tá plaketa s menom toho darcu tam zostáva počas celej jednej generácie, 25 rokov a na stránke Royal Opera House Covent Garden sa dá rozkliknúť mapa, viete si pozrieť celé to auditorium, ktoré sedadla ešte sú voľné, alebo ktoré budú kedy uvoľnené, kto je donorom ktorého sedadla a tak ďalej. Takže to je jeden z takých pekných príkladov toho.
Donori čakajú, aby mohli.
Donori čakajú, aby mohli. Snáď sa dostaneme do takejto situácie.
Ja ešte možno doplním tým Spojeným štátom americkým len dva príklady. Pittsburghský dom symfonikov sa volá Heinz Hall. Haňcovci sú rodina, ktorá vyrába kečupy a vlastne nikomu to ani nepríde zvláštne, že symfonický dom, symfonický orchester nesie meno privátneho človeka, teda fyzické osoby, ktorý je teda samozrejme veľká americká korporácia a v New Yorku slávna Carnegie Hall, takisto Carnegie bol podnikateľ, ktorý financoval vybudovanie tejto inštitúcie. Takže u nás je to niečo nepredstaviteľné, ale teda v Severnej Amerike úplne bežná prax. Mm-hmm.
Veľmi pekný mecenášsky klub má zriadená Česká filharmónia, ktorá tie prostriedky darcov používa veľmi tak adresne, napríklad uvedie, že teda tie prostriedky boli použité na letecké kargo pre prevoz nástrojov na nejakom zahraničnom turné. No a potom recipročne donory môžu navštíviť každoročne také spoločné stretnutie tých mecenov priamo v Rudolfíne, prípadne môžu absolvovať masterclass s vybraným filharmonikom, alebo ak majú nejakú špeciálnu nejakú rodinu alebo spoločenskú udalosť, tak nejaký konkrétny solista alebo koncertný majster mu môže prísť ako keby zahrať. Ale to sa bavíme naozaj o donoroch, ktorí dávajú čiastku 30 000 eur, respektíve 1 000 000 českých korún a viac. Takže tam už sú aj takéto nejaké špeciálne umelecké benefity. Tak keby ste niekedy, pán Smolár...
Ja si myslím, že sme zatiaľ v skromnejších ako začiatkoch, by som to tak nazval, ale tie príklady do Spojených štátov sú veľmi inšpirujúce. Musím povedať, že ja som mal taký veľmi relatívne priamy dotyk s tým, keď dcera študovala v Spojených štátoch a dostávala nejaké štipendium, tak súčasťou toho, že to štipendium nejako získala, tak následne mala večeru, kde bola predstavená ľuďom, ktorí prispievali konkrétne na tie peniaze, ktoré ona dostala z maže, ako v rámci tej večere, presne to, čo hovoríte, veľmi osobný styk medzi tým, kto peniaze dáva a kto ich dostáva, vznikol, spoznali sa, nadviazali nejaký kontakt a ako sú v tom spojení dodnes.
Ja by som možno na toto nadviazala aj teda na tieto príklady, že my máme v našom názve meno nášho donora, lebo my sa voláme Slovenské národné divadlo a teda gro našich príjmov samozrejme je zo štátneho rozpočtu a aj naše heslo Národ sebe je už iba akože atribúcia aj tých osobných finančných prostriedkov, ktoré teda naši priatelia alebo mecéni sú ochotní nám darovať. A ja si myslím, že ten prívlastok Národné divadlo je pre nás, že ho vnímame ako záväzok, aby sme neboli divadlom, ktoré je len divadlom, ktoré je geograficky položené do Bratislavy, ale aby sme boli divadlom, ktoré, s ktorým sa stotožňuje aj človek, ktorý býva v nejakom inom meste alebo v inom kraji. A myslím si, že to je veľmi dôležité, lebo pre celú krajinu je dôležité, aby inštitúcie, alebo niekedy sú to aj športovci, alebo iné formy národných tímov, alebo národných, neviem teraz presne prísť na to slovo, ale entít, s ktorými sa ten národ stotožňuje, aby podávali také výkony, že ten človek, ktorý na nich prispieva, či už cez dania, alebo takto, je s tým ich výkonom spokojný. A my sa teda veľmi snažíme o to, aby sme aj našim výkonom na javiskách, kde sa snažíme držať najvyššiu možnú látku umeleckej úrovni, ale samozrejme aj na poli našej nejakej občianskej angažovanosti alebo na poli našho vzdelávacieho systému, ak to tak môžem nazvať, alebo teda z prievodných aktivít sme vždy podávali čo najlepší výkon, aby sme boli čo najinkluzívnejší pre čo najširšiu čas spoločnosti. Že tak asi čítame to, že sme národné divadlo.
Na dar, alebo na dary, ktoré k nám prúdia, by sme sa asi my mali pozrieť ako na transakciu, nie na transfer. Niektorí ľudia darujú alebo dajú niečo a nič za to neočakávajú, ale v skutočnosti však väčšina ľudí má nejaké očakávania. Jednak, že tie darované prostriedky budú použité efektívne a že inštitúcia nejakým spôsobom preukáže vďačnosť a že ich rozumne použije. Tak pán Smolár, aké vy máte od nás očakávania? Vy ste nám dali dar, tak čo od nás očakávate?
Ja teda musím povedať, že pre mňa za tým neboli žiadne očakávania. Skôr to bolo vďačnosť za to, čo ste doteraz robili, lebo vnímam účinkovanie alebo teda zmeny, ktoré z Národného divadla nastali potom, ako Matej Drlička sa stali riaditeľom a cítim proste tú zmenu atmosféry a toho, že sa divadlo modernizuje a dáva tomu národu viacej. Smaženie je to ako ten národ sebe, ale aj to Národné divadlo zase národu. A akoby je mi to hrozne sympatické a to bol ten môj prvý impuls, prečo som si povedal, že OK, divadlo kričí alebo hovorí pomôžte alebo teda prispejte a ja som videl to, čo sa udialo a som si povedal, fajn, dáva to zmysel. Uh-huh. A samozrejme verím tomu, že tie prostriedky, ktoré divadlo vyzbiera, pomôžu na tej ceste akoby sa dostať ďalej.
Mnohokrát donory, ktorí dávajú vo svete kultúrnym inštitúciám prostriedky, tak chcú tak ako keby konkrétne vedieť, na čo budú použité. Tak napríklad Royal Opera House Covent Garden má práve pre tých donorov vytvorené, že tak prispejte a my za to nakúpime baletné špičky, alebo prispejte, lebo vznikajú kostýmy k tejto a k tejto výpravnej produkcii. Je to pre vás ako pre donora motivujúce, alebo stačí vám ako všeobecne darovať peniaze, alebo by ste rád videli aj nejakú konkrétnu, že je to dedikované na nejaký konkrétny účel?
Asi nepotrebujem. Podľa mňa je to vec toho, že čomu veríte. Akože ak je tá dôvera silná v tú inštitúciu, tak stačí proste sledovať tú inštitúciu. Ak tá dôvera možno nie je taká silná, alebo potrebujete niečo viacej uchopiteľné, tak je to dobré pomenovať. Na druhej strane, ja tú skúsenosť mám, že je veľa vecí, ktoré treba financovať, ktoré sa ťažko pomenúvajú a to proste, a tam tie peniaze treba takisto, takže z tohto pohľadu, ale to je akoby môj osobný pohľad, že tým pádom si myslím, že to pomenované je fajn, ale niekedy to je možno aj zaťažujúce, lebo nie vždy tie peniaze sa, alebo ten cieľ sa dá dobre sformulovať a predať.
Tak povedzme si teraz, ako vlastne bude vyzerať mecenášsky klub, alebo ako je nastavený a kto sa môže stať jeho členom a za akých podmienok, pani Šajgalíková?
Tak členom sa môže stať ktokoľvek, kto je sympatizant Národného divadla a rád by podporil naše aktivity. Asi najjednoduchší spôsob je, keď pôjde cez našu webovú stránku www.snd.sk a tam v sekcii Darujte klikne na podsekciu Mecenášsky klub. Tam sú rozpísané všetky úrovne mecenášstva a priateľstva. Je tam celkom jednoznačne napísané, že čo za tú svoju podporu dostane. A zároveň je tam kontakt na našu kolegyňu a ak by boli nejaké ďalšie doplňujúce otázky, alebo ak by niekto chcel venovať nejakú individuálnu sumu peňazí, lebo aj to si viem predstaviť, že zdedím 12 456 eur a chcela by som ich darovať Národnému divadlu, tak aj to je samozrejme možné. A vtedy by sme poprosili tohto cteného darcu, aby kontaktoval našu kolegyňu a tá už s ním dohodne detaily.
Ale v zásade môžeme povedať, že to darcovstvo začína na úrovni takzvaného bronzového priateľa, kde stačí príspevok vlastne vo výške 100 eur a človek užije ako keby v tom klube tých podporovateľov a samozrejme ten vrchný strop nie je stanovený, aj keď diamantový mecen, čo je teda najvyššia zo 7 alebo 8 úrovní, je vlastne začína na príspevku 10 000 eur, aby sme mali nejakú predstavu, že o akých prostriedkoch sa rozprávame. Tak tá kampaň už niekoľko dní beží. Aké priniesla výsledky a čo hovorí o našich potenciálnych darcoch? Ako sa jej darí?
No aktuálne tá kampaň myslím beží 2 týždne. K dnešnému dňu máme, ak sa nemýlim, 22 darcov a celkový objem financií niekde na 12 000. Čo je pre mňa, ja som musím povedať, že veľmi spokojný. Určite ja som neočakával, nemal som v princípe žiadne očakávania, to sa mi celkovo vypláca. Ale teda ja som milo prekvapený. Vidíme, že takmer každý deň pribudne nejaký darca v rôznej úrovni. A ja si myslím, že teraz je na nás, aby sme aj tým prvým darcom ako keby okamžite boli schopní ukázať, že to má zmysel. Ja som vďačný za slova pána Smolára, aj ako pochvala, ktorá smerovala do našich radov, však to samozrejme sa dobre počúva. Sú takíto altruisti, ktorí proste majú pocit, že je to správna vec a prispejú, ale vnímame to tak, že to portfólio tých darcov bude pestré, niektorých bude zaujímať, ako sú využité ich prostriedky, my to samozrejme budeme mať pripravené, ako keby ide to na ten veľký spoločný účet na Slovenského národného divadla, ale následne my to účtovne vieme rozdeliť a vieme sledovať tieto peniaze aj ako sú využité, takže to si pokladáme za povinnosť vždy v nejakej výročnej správe, na nejakej ročnej báze, ako keby ukázať, na čo boli tie finančné prostriedky minuté a že boli minuté zmysluplne. Takže toto považujeme za úplne prirodzené. Myslíme si, že medzi tými darcami, mecenmi budú ľudia, ktorí nebudú mať záujem o využitie žiadny z tých zážitkových ako keby bonusov, ktoré ponúkame, ale možno, že budú, alebo určite budú aj takí, ktorí o to budú mať záujem. Akože ja si myslím, že tá pestrosť je úplne prirodzená. Každý má iné motivácie a ako som povedal, tu nejde primárne o že vy dajte peniaze a my vám za to niečo dáme. Tu ide naozaj o to prepojenie, že stanete sa súčasťou tej divadelnej rodiny, kde my pred vami odkryjeme nechcem povedať, že karty, ale ukážeme vám ten náš svet, ako funguje, ako keby to je mala byť tá najväčšia odmena. A vlastne to, že pán Smolár sa stal darcom, vychádza z toho, že keď sme s našim manažmentom nastúpili, tak sme sa začali prirodzene obracať na tú časť spoločnosti, ktorú nazývame podnikateľskou sférou, a začali sme ich pozývať na predstavenia, aby navnímali to, čo robíme. Nebolo to vtedy ešte ako keby s cieľom jedného dňa spustiť mecenársky klub, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby tá časť spoločnosti, ktorá do veľkej miery financuje tento štát prostredníctvom svojich daní, aby videli, ako sú ich dane následne využívané v Národnom divadle. My sme samozrejme plne financovaní, alebo teda neplne, ale 80% nášho rozpočtu je štátny príspevok, ergo dane všetkých daňových poplatníkov. Takže toto spojenie s tým podnikateľským svetom pre mňa alebo pre nás bolo úplne prirodzené. A ak to bude mať ten benefit, že to podnikateľské prostredie bude zvedavé a ochotné ísť o kúsok ďalej a podporiť nás ešte nad rámec daní, tak to bude samozrejme pre nás skvelá správa. Pretože treba povedať, že tým prvým krokom po našom nástupe bolo, že som sa začal obracať na všetkých podnikateľov, ktorých som mal v telefóne, s tým, že staňte sa sponzormi Národného divadla. A tá odpoveď bola na 99% identická, že ale veď vy máte peniaze zo štátneho rozpočtu, prečo by sme mali sponzorovať? Prečo by sme mali sponzorovať štát? Navyše, v závislosti od toho, aká je tu vláda, má podnikateľský sektor rôzne vnímania toho, ako sú ich dane spravované. A ako keby my sme v nejaký chvíli si povedali, že vlastne toto ani nie je správna cesta. Ako keby sponzoring ako taký, keďže u nás neexistuje zákon o sponzoringu, nie je to suma, ktorú si vie daný subjekt použiť ako že si ho nevie odrátať z daní. Tak ako keby túto cestu sme úplne zamietli. My samozrejme máme nejakých sponzorov, ale povedali sme si, že mecenársky klub je tá správna cesta. Že to nejde teraz o to mať niekde logo, to ide o to, aby ten subjekt, ten človek mal úplne iný zážitok z divadla. Tak veríme, že toto je tá cesta, ktorá bude fungovať a ktorú budeme intenzívne rozvíjať.
To slovo mecenáš, alebo inak povedané patron, pochádza z latinského pater, teda otec. Tak ako otec podporuje finančne svoje deti, tak patron umenia niekto, kto preukáže tú svoju veľkorysosť a daruje prostriedky umeleckej inštitúcii. Tak ja to teraz trošku otočím, aby sme inšpirovali našich poslucháčov. Čo alebo koho ste vy osobne podporili v minulosti v kultúre? Čo vás takže nadchlo a ste si povedali, sem dám nejaké prostriedky, lebo je to dobrá vec a bude to dobre použité?
Ja občas prispievam do crowdfundingových kampaní, ale je to tiež na oslovenie. Ako keby, že samému mi to nepríde. Ale keď dostane mail od umelca, ktorého tvorbu mám rád, tak veľmi často prispiejem. A tam tiež funguje to, že ako keby je tam defaultne dané, že následne dostaneš platňu alebo cerečko, ale nerobím to preto, samozrejme robím to preto, lebo tomu umelcovi verím. A inak zo svojich daní paradoxne nepodporujem festival, ktorý som založil, ale občianske združenie Plamienok napríklad.
No ja myslím si, že to je také, asi sú dve hlavné línie tej podpory, aspoň čo ja vidím vo svojom okolí. Jedna veľká je podpora či už konkrétnych ľudí alebo organizácií, ktorí pracujú, alebo teda ktorým sa stala nejaká osobná tragédia alebo živelná pohroma, alebo je to nejaká záležitosť životného prostredia alebo proste niekde, kde sa tá občianska spoločnosť snaží napraviť nejakú krivdu alebo nejakú tragédiu, ktorá sa stala nejakému jednotlivcovi alebo spoločnosti. A potom druhá je tá investícia do krásy, ktorá je vlastne podpora nejakého konkrétneho vydania knižky, umeleckého diela, divadelného predstavenia, nezávislého filmu a tak ďalej. A ja si myslím, že sú potrebné obidve a aj som vďačná, že žijeme v spoločnosti, ktorá má priestor aj mentálny, aj teda finančný, podporovať obe tieto cesty, lebo si myslím, že obe sú dôležité, že tak ako na jednej strane musíme pomáhať tým, ktorí to potrebujú a pomáhať ľuďom v núdzi alebo prírode, tak takisto si myslím, že tá investícia do krásy je niečo, čo je vlastne dar pre všetkých, a ktorá nám pomáha prežiť aj ťažké dni. A teraz myslím ako celej spoločnosti.
A ja to podporím nejakými faktami. Tie prieskumy hovoria, že ľudia, ktorí posielajú peniaze, zvyčajne posielajú prostriedky najprv vzdelávacím, náboženským, zdravotným a humanitárnym organizáciám a v ďalšom, v tom piatom kroku idú peniaze na kultúru. Že takto to tí ľudia zhruba majú, takže naozaj nás to nenecháva ľahostajne. tajnými. Za našu rodinu poviem príklad uprostred korony, kedy mnohí mali tendenciu tak trošku nariekať a ľutovať sa a hovoriť, ako veci nejdú, tak v Starom meste v Bratislave vznikalo jedno súkromné, nezávislé divadlo a nás ako rodinu tak nadchlo to nadšenie, že napriek tým okolnostiam si proste povedali, že ideme a vybudujeme to a otvoríme to a pripravíme to na deň, kedy sa tá spoločnosť na tú živú kultúru vráti, že sme sa vtedy zapojili do takej crowdfundingovej kampane a kúpili sme si vlastne ako rodina stoličky v tom divadle. Mm-hmm. Takže to bol taký milý moment, že ľudia si mohli kúpiť stoličku, tak toto bolo Teatro Colorato v Bratislave. Jasne. Tak to bola taká pekná vec.
Mám veľmi dobrého priateľa, ktorý je profesionálny fotograf a s ktorým je to také celoživotné priateľstvo a tam je to taká kombinácia cez kupovanie si jeho diel a doporučovanie ho svojim kamarátom a prípadne vydávania nejakých jeho kalendáru ako na komerčné účely a tak ďalej. Zma, že to je taký priateľsko, ale trošku aj donorský, neviem, ako by som to nazval vzťah, lebo viem, že cez tie jeho pomoc šíriť mu jeho práce, pomáha mu, aby vedel pracovať akoby v tom umení ďalej a živiť sa. Takže to je taký celoživotný, by som povedal, respektíve už určite viac ako 20-ročný vzťah. Mm-hmm. No a potom určite zo pár takých aktivít, ako spomínal Matej v rámci crowdfundingu na knižky alebo grafické veci, to som sa zúčastnil. No a my ako rodina máme jednu takú väčšiu aktivitu, kde sme s ďalšími rodinami založili Dom sociálnych služieb, ktorý je v Petržalke, volá sa to Dom Rafael a tam vlastne poskytujeme služby pre ľudí, ktorí to potrebujú. Je tam hospíc, je tam Dom sociálnych služieb, máme tam také denný stacionár pre postihnuté deti, takže to je taká aktivita, ktorá zase deň drajovala manželka, ale finančne vlastne sme to ako rodina pomerne silným spôsobom podporili.
Tak to je veľmi pekné a dúfame, že inšpirujúce aj pre mnohých našich poslucháčov. Čo by sme odkázali na záver podcastu ešte tým, ktorí nás dneska počúvali a chceli by možno prispieť?
Za mňa možno by som ešte povedal, že v tej našej spoločnosti a najmä tomu, že v tej podnikateľskej sfére poznám osobne veľmi veľa ľudí, ktorí už dlhé roky investujú do výtvarného umenia, pretože investíciou do výtvarného umenia získate nejakú komoditu, ktorú si či už doma zavesíte na stenu alebo si to dáte niekam do trezoru a je to investícia v tom, že ak ten výtvarník bude raz na cene, tak jedného dňa to dielo môže mať vyššiu cenu, za akú ste ho kúpili, takže to je ten ako keby úplne základný model investovania do výtvarného umenia alebo do umenia. U nás v divadle je to samozrejme oveľa zložitejšie, lebo divadlo je tibetská mandala, ktorá sa zložito pripravuje a potom sa za jeden večer rozfúka a už neexistuje. A my vlastne hľadáme ľudí, ktorí majú chuť investovať do kultúry, ale zároveň sú pripravení na to, že to je do jednorazového zážitku. Že ten jednorazový zážitok je ten moment, kedy by mala nastať tá katarzia u toho príjmateľa, toho umeleckého diela. Ale potom, a to je len naozaj, obávam sa, že malé percento, ktorému dochádza, že tým jednorazovým zážitkom to nekončí, pretože z tých tisícok zážitkov sa vlastne skladá to, čo mu sa hovorí kultúra, národná kultúra, ktorá je opäť častokrát aj nesprávne interpretovaná, alebo sú od nej nesprávne očakávania, ale práve tá živá kultúra tvorí vlastne ten pôdorys toho, s čím sa národ môže identifikovať ako s kultúrou a my vidíme, že kultúra má prinášať a my ako divadlo určite prinášame kultivovanosť, citlivovanie, otvárame zložité témy. Ľudia, ktorí odchádzajú po našich predstaveniach, majú nad čím premýšľať, môžu prehodnocovať svoje názory. Takže je zložité pretransformovať tento odkaz, ktorý teraz hovorím, do nejakej komunikačnej kampane, ale ako keby každý, kto investuje do divadla, akéhokoľvek, nielen nášho, či už len kúpou vstupenky, alebo tým, že sa stane členom mecenášskeho klubu, tak vlastne prispieva k zlepšovaniu tejto krajiny. A ono to naozaj nie je floskula. Bohužiaľ, floskulu z toho urobili politici za dlhé roky, ktorí mylne vykladajú význam slova národná hrdosť alebo vlastenectvo. Ale toto je to. My toto presne robíme. Národné divadlo má robiť našu spoločnosť lepšou a my sa o to teda snažíme a budeme snažiť, pokiaľ budeme môcť.
Ja by som ešte možno k tomuto povedala, že čo je na divadle absolútne vzácne, je to, že je to zdieľaný zážitok. A myslím si, že to je to, čo to robí úplne výnimočným, lebo to momentum, ktoré nastane v niektorých momentoch v sále, je také, že si ho v niektorých prípadoch ľudia nesú so sebou naozaj, ako máte povedal, na veľmi dlhý čas. A myslím si, že keď si rekapitulujeme náš život, tak vlastne sú to tie zážitky, ktoré nám ostanú, či už ja neviem, ako asi osobné, svadba, narodenie dieťaťa, ale myslím si, že sú to aj takéto kultúrne zážitky, ktoré si v ojedinelých prípadoch človek vie so sebou niesť desiatky rokov, lebo ho tak ovplyvnili. A myslím, že divadlo tu moc má.
Darovanie peňazí nie je inštinktívne, je to niečo, čo sa ľudia musia naučiť robiť, tak držím nám všetkým palce, aby sme naučili v našej spoločnosti ľudí podporovať dobré veci, podporovať kultúru, aby nám rástol počet podporovateľov a aby sme možno boli inšpiráciou aj pre iné kultúrne inštitúcie. Neraz sme to tak urobili, tak držme si palce. Ďakujem mojim dnešným hosťom za vyčerpávajúce rozprávanie. Našich poslucháčov radi privítame v radoch našich donorov a mecénov, ale najmä tešíme sa na vás na predstaveniach činohry, opery a baletu Slovenského národného divadla. Do počutia a skorého videnia.
Počúvali ste podcast Sme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND
Tatrabanka.